Campus FM jippreżenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-istqarrijiet tal-Imperatur Marku Aurelju ta' Sant'Augustin u ta' Russu. Il-kellem ewlieni huwa l-Professur Salvino Caruana, Direttur tal-Istitut Agostinjan.
Mela, lew net merħba l-kulħadd. Sant'Augustin jitkellem minn tliet tipi ta' vjaġġaturi fil-baħar. Wieħed illi joħroġ ippreparat għalli jista' jsib, l-ieħor li joħroġ bla buxla, allura probabbli ma jirritorna qatt lura, u l-ieħor li jagħti erba' qatfiet u jiqaf hemm. Dawn it-tliet tipi ġrali f'dan il-lecture propju bħal dak li joħroġ bla buxla u ma jaf se jsib. Meta tfajtu t-titlu Marku Aurelju, Imperatur Pagan tat-tieni seklu, wieħed mill-imperaturi imnebħa l-luminati, kienu sensiela ta' ħames imperaturi fit bejn il-117 u l-145. Sensiela ta' imperaturi Enlightened Emperors. Kienu riformaturi kbar fostom hemm Marku Aurelju, imperatur pjuttost laħaq żgħir. Huwa riformatur, huwa wkoll filosfu inserta mexa wara kurrent stoiku tal-istoiċi jedulhom, kurrent filosofiku qabel Kristu li mija u ngħaqad l-ogħla esponenti ħanejdu hekk Ċiċerun u Seneca. Filosofi stoiċi. L-istoiċiżmu anke llum fl-Ingliż stoic resistance hija ta' meta wieħed jirreżisti sal-mewt. Filosofi li l-ħajja ħadwa verament bis-serjetà. Ma kienux insara, però l-ogħla preġu tagħhom kien illi iżommu reżistenza kemm jifilħu għal passjonijiet fiċ-ċirkustanzi li fihom jaraw ruħhom mirbuħa mill-għadu jneħħu ħajjithom, kienu mitlubin jneħħu ħajjithom is-suċidju. Marku Aurelju li fajt fit-titlu huwa eżempju ta' filosfu li jażel il-kurrent stoiku. Russo, Jean-Jacques Russo, filosfu Franċiż, insomma filosfu xejn ma bedix bħala filosfu, issa naraw il-ħajja tiegħu ħajja mqalba immens, jingħad ukoll bħala autodidatta, wieħed illi tgħallem minnu nnifsu ġifieri bil-ħiliet tiegħu, però wkoll mingħajr ma forsi jesprimih huwa wkoll ta' xejra stoika kif sejrin naraw iktar il-qudiem u poġġejt il-Sant'Augustin. Stajt għażilt sensiela sħiħa ta' mexxejja filosfi kbar, statisti kbar, ħafna li jidħlu f'dan ritratt ta' ngħidu hekk, f'din kategorija ta' nies. Jiena u naqrajna u nistudja l-lecture indbaħt illi għalkemm espressament il-kelma stqarrijiet tidher biss għal Rousseau li kiteb The Confessions u għal Saint-Augustin imbagħad ħada Rousseau dal-filosofu Franċiż. Però bħala struttura ta' kidba għandna l-Marco Aurelio, John Stuart Mill, hemm ruxmata ta' nies magħrufa illi wieħed jista' midaħħalhom f'din il-kategorija. John Henry Newman, bħalma tafu kardinal li konvertaw ikkonverta mill-Anglikanizmu sar kardinal u llum beatu. Hemm bosta li nistgħu inkludu bħala personaġġi li għamlu stqarrijiet dwar ħajjithom confessions. Biss sapparti li dan jiena skoprejtu jiena u naqra, però meta wieħed tipoġġi il-kundizzjonijiet ta' xi trid tkun stqarrija ta' ħajja, irrealizzajt kemm u anke awturi li mhumiex kattoliċi jirrikonoxxu ħanejdu hekk il-primazija biex ma ngħidux l-importanza kbira jew l-uniċità tal-istqarrijiet ta' Sant'Augustin. Minkejja li dawn huma pereżempju ta' Rousseau huma confessions, ta' Marco Aurelio huma meditazzjonijiet, bħala fil-qasam ta' introspezzjoni, fil-qasam ta' me kif wieħed jidħol ġewwa fih innifsu, jirrikonoxxu li m'hemmx paragun ma' dawk ta' Sant'Augustin, a meno kemm mhux paragun superfiċjali. Però il-lejla mhux se nqabbel il-meditazzjonijiet ta' Marco Aurelio, l-istqarrijiet ta' Sant'Augustin jew l-istqarrijiet ta' Rousseau. Li se nagħmel huwa li nagħti kwadru ta' tlieta u mbagħad nipprova niġbor ftit konklużjonijiet għax ikun xogħol li ma naslux għalih biex nagħmlu nqabbluhom u nikkritikaw kull waħda. Il-bażi tal-qofol ħanejdu hekk tal-ta' met jekk wieħed iddjara dawn l-istqarrijiet, fil-każ ta' Marco Aurelio, wieħed jiskanta li dan ma kienx nisrani altru, li ma kienx kien wieħed mill-persekuturi tal-insara, però mhux ta' dik il-ħruxija għax kien jobodhom l-arena saw il-gladiators, il-teatru fej kienu jmorru l-pagani u kien jobod it-tixrid ta' dem fil-fatt ta' dawn l-imperaturi u ma' sensila ta' ħames imperaturi Enlightened Emperors nafu li il-persekuzzjonijiet ma' waqfux imma naqsu sensibilment għaliex dawn l-ewnet kienu ġejn mill-Orient kellhom f'demhom il-iktar apprezzament ħanejdu hekk tal-ħajja. Kellhom iktar approach jew approach inqas kiefer ħanejdu hekk minn dawk tal-punent. U t-tieni kienu ddedikaw ruħhom għall-filosofija. Meta wieħed jagħti daqqat għajn għandkom fil-karti, fil-handouts li tajtkom, biex imbagħad meta niġu kemm għal ta' Rousseau, kemm għal ta' Sant'Augustin, wieħed jinnota xi ftit miktar minn similaritajiet, iktar differenzi. Marco Aurelio kien filosofu, stoiku, li meta wieħed jaqra mhux din naqdi l-ewwel ftit faċċati li tajtkom imma iktar fil-profond il-meditazzjonijiet, Per esempio, pal Sant'Augustin, ja bello col lì il hasen ma esistisce e such, mandus esistenza propria. Tanto è che lì fil ktib 11 ta' Sant'Augustin tal-Istqarrijiet għandna wkoll riflessjoni li toqrob ħafna lil Marco Aurelio dwar iż-żmien li huwa sejjaħlu emmental construct illa li x'jeżisti biss lissa il-passat u l-futur il-ġejjieni huma relatati mal-issa. Għal Sant'Augustin iż-żmien huwa lissa. Li modi u l-ġejjieni wieħed jimmira għall-issa u l-ieħor ifakkar fl-issa. Ġifieri għal Sant'Augustin iż-żmien huwa biss issa. Punti ta' ebil bejnietom bejn Aurelio l-Imperatur u Aurelio Sant'Augustin, infakkarkom li Sant'Augustin huwa Aurelius Augustin stranament, jo, it-tnejn kienu jistmerru li vjaġġar bil-baħar. Nafu kemm Sant'Augustin ma tantx vjaġġa dejn ħanejdu hekk qaddisin oħrajn teoloġi jew missieri tal-Knisja oħrajn, imma kien jitstmer, kien jitkexkex is-sifer, speċjalment bil-baħar, milli jidher anki da Marco Aurelio. Però ma nistgħux nieqfu fuq differenzi ħanejdulhom hekk banali. Hemm differenzi bejniethom fuq livell anki ħanejdu hekk teoloġiku. Jekk neħdu biss eżempju li għalkemm ma tantx tista' ssejjaħlu teoloġiku, ma anyway hija s-sessualità, żewġ personaġġi minkejja li kien hemm xi ftit tal-qbil, però dwar is-sessualità kellhom it-tnejn kemm Marco Aurelio u Aurelio Augustino kellhom mod ta' kif iħarsu lejn is-sessualità differenti. Ta' stoiku Marco Aurelio ma kienx jagħti każ ta' sess, anzi kien jistmer dawk li jitoħ importanza u jgħidlu much ado about nothing. U jsejjaħlu an insignificant physical function is-sess fil-meditazzjoni 2-15. Fil-waqt li Sant'Augustin minkejja il-passat tiegħu minkejja ż-żożija tiegħu bħalma tafu jistqarru stess fl-istqarrijiet li san sitraħa tifla bħala sieħba tiegħu, però ta' nisrani milli jidher jiġifieri minn dak li nistgħu ngħidu tefawis forsi attenzjoni fuq il-konkupiscenza, concupiscence. Ħaġa li forsi darset lil xi awturi, imma għal Sant'Augustin kienet ħanejdu hekk il-qofol tal-waqa' tal-bniedem. Marco Aurelio mhux biss jiġifieri kellu importanza imma influenza ħafna u ħafna filosofi. Ħanidwek fl-approach tal-filosofija stoika tiegħu. Però ftit inqas f'dik li kienet autobiografija. U hawn iġi għat-text It behoves me to learn from Verus, my grandfather, his beauty of character and meekness of temper. Dinia propur il bidu tadaun il meditations. From my father's repute and my recollections of him, modesty and manliness. From my mother, piety and liberality. Abstention not merely from ill-doing, but from the very thought of evil. Simplicity and frugality, and contempt for the luxurious of wealth. U jibqa' sejjerek dwar l-influss ta' daw kollha li ltaqa' magħhom ħanejdu hekk. Daw kollha li kellhom influenza fuq il-karattru tiegħu, fuq il-ħajja tiegħu. Jekk naqbdu il-parti ta' Sant'Augustin, il-bidu tal-istqarrijiet, wieħed jinnota differenzi mhux ftit. Fil-waqt li Marco Aurelio qiegħed ħanejdu hekk jiftaħar ġeneralment autobiografiji jibdew bid-discendenza, jmorru lura fil-personaġġi kbar tal-familja tagħhom. Iftħu li trid ta' Churchill aw ħafna. Tara li jibdew propju għax autobiografija wieħed qed jikteb fuq ħajtu, allura isemmi l-antenati. Hadik hija importanti is-siġra mill-family tree. U għalhekk forsi ta' Sant'Augustin tibqa' waħda kritikata u mhux mifhuma. Għas Sant'Augustin, apparti li kitibhom lejn it-398 l-istqarrijiet, jiġifieri huwa isqof sentej jew tlieta, skont jekk neħdu xi 395 jew 396 l-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Isejħilhom stqarrijiet, però bħala ġeneru, bħala mod ta' approach ma tinteressax iżjed il-familja. Sant'Augustin il-mixja li jagħmel fil-ħajja tiegħu mhux naqas mir-rispett lejn missieru li rari jsemmih, imma hija dik ir-rapture, dik il-qata li bniedem qaddis jagħmel mir-rabtiet tad-demm u l-laħam, mir-rabtiet ta' din-dinja. Missieru huwa Alla. L-oħrajn huma biss iservu għal din il-ħajja, għal mixja f'din id-dinja. Great are you, O Lord, and exceedingly worthy of praise. Your power is immense, and your wisdom beyond reckoning. And so we humans, who are a due part of your creation, long to praise you. We who carry our mortality about with us, carry the evidence of our sin, and with it the proof that you thwart the proud. Hawnhekk għandna l-kliem kjavi nedulhom ċavetta. Alla li lilu jistħoq it-tifħir għandek kważi kredu. Il-qawwa tiegħu hija immensa, l-erf tiegħu ma jasala li ħadd. Il-bniedem parti minn din dan il-ħolqien ix-xenqa. Din hija l-karatteristika kemm tal-istqarrijiet kif ukoll ta' Sant'Augustin konvertit ix-xenqa kbira illi ifaħħar lill-Alla. Ma jiċara aħna l-bnedmin, we who carry our mortality about with us. Hija għal Sant'Augustin, hija ħajja mejta, jiġifieri ħajja li mhix għalejn il-mewt, jew mewt ħajja. Il-bniedem huwa jew ħajja mejta għax mhix għalejn il-mewt, jew mewt ħajja għax jeffimera l-ħajja, allura jsejħilaw kol mewt l-qeda teħx ħanajdu għek. Carry the evidence of our sin with it to prove that you're worthy proud. Il-kelma superbia, pride, hija bażika għal Sant Augustine. Is-superbia. L-ewwel ġnub sar kien ta' superbia, Sant Augustine nara kemm għandu hemm sensiela ta' ġnubiet. Però superbia hija l-ikbar ġnub, l-ikbar offiża. Is-superbia li l-bniedem jintrefa. Jintrefa aktar milli hu. Ħaġa li Alla between inverted commas jobot is-superb. Yet this humans due part of your creation as they are kemm il-darbi jsemmi l-kreazzjoni li hija parti mill-ħolqien. Still do long to praise you. You arouse us to that praising. You may bring us joy, because you have made us and drawn us to yourself, and our heart is unquiet until it rests in you. Sant Augustine ma jibdix minu ma missiru ommu l-antenati minn fejġej. Ma kienx ġej minn familja ta' kafkaf, kien Aurelio Augustino. Il-sem Aurelio diġa jindika tracċi ta' nobiltà. U nafu li missiru ma kienx jaħdem kellu terreni, kellu l-artijiet. Ftaqar bħal forse għal minn ma jafx, minħabba li l-imperaturi, s-Sansara, meta bdew jibnu u l-Bazilki u dakollu, Kostantinu l-Kbir, tefa responsabilta ta' tmexxija tal-towns fuq is-sinjuri biex ħaffef xi ftit l-ispejjeż kbar li kienu qegħdin jagħmlu f'Ruma u f'Milan u f'Ravenna aktar tard u tefaħħom spallej is-sinjuri it-triumvirat kienu jaqbdu tlieta li jkollhom il-flus u jġalluhom immexxu l-belt jew ir-raħal minn butom it-toro, il-bridges, l-asylums, il-djar tal-anzjani, kollox minn butom u kien seddum. Missieru kienu inqabad f'dat triumvirat u ftaqar. Ħafna ftaqru, ħarbu, jew marru fid-deżert jew neħħew ħajjithom għax ma felħux, għax jekk ma jekk pereżempju ma taċċettax, ma kienx hemm way out, joqtluk. Jiġifieri tiġi traditur u tispiċċa assassinat, jiġi maqtul mill-imperu. Għalhekk eżatt ma nafux x'background hemm biex Sant Augustine ħeles mill-oner u mit-toqol li jmexxiju flok missieru. Għax il-probabilità li Sant Augustine kien il-kbir, it-tifel il-kbir, u kien hemm l-obbligu tal-liġi li t-tifel il-kbir jidħol fejn ma jidħol jasalx il-missier. Tistgħu ġifri timmaġinaw li Sant Augustine ma jsemmi xejn, għax mhux dik hija l-autobiografija. L-autobiografija għal Sant Augustine hija l-opra ta' Alla. Però għal dawn li semmejna nejt nerġamura l-Marku Aurelio, hemm dan il-dubju kbir, il-kritika, jekk tista' issejħilha autobiografija. Kien hemm min iddiskrivija, many of his memoirs are simply self-serving packs of lies. Sant Gideb. Designed to show the hero as wise, ta' Marco Aurelio. Underrated, neglected, or unfairly maligned. Din hija deskrizzjoni ta' autobiografija, mhux ta' Sant Augustine, illi ħafna drabi jekk tkomplu taqraw id-daħla tagħhom ta' tnejn li tajtkom tiħal realizzaw kem dawn mumiex autobiografiji umma ritratti ta' min irid jagħmel show biħin nifsu. U nafu kem Marco Aurelio kien bniedem kien kabbar, kien imperatur fl-aħħar mill-aħħar, m'iniex ngħid illi m'għandix preġu il-meditazzjonijiet m'għandhomx preġu, però żgur mhux ta' autobiografija b'dik fil-veru sens, jibri kif deskritta. Bħala ideali, bħala lezzjonijiet morali, hemm iva li wieħed jista' japprezza bħala li ġejja minn fom imperatur pagan illi l-apprezzament tiegħu għal ħajja, pereżempju fil-meditazzjonijiet, those only are happy who have their minds fixed on some object other than their own happiness. Li ħanejdu għakifini, wieħed jista' bosta stqarrijiet f'dawn il-meditazzjonijiet jallinihom jew jaqrom parallelement mal-Vanġelu. Ask yourself whether you are happy, and you cease to be so. Staqsi li lekin nifsek jekk intix ħini, u probabbli tibda ddur iddur iddur u tirrealizza li m'intix. The only chance is to treat not happiness, but some end external to it as the purpose of life. Marco Aurelio iktar jorina dak li aħna suppost inkunu. Il-kelma dover kem għal Marco Aurelio, kif ukoll għal Rousseau, hija importantissima x'kienet għall-istoiċiżmu. Duty, civic duty, political duty, kienet kelma ċavetta, chiave tal- filosofija tagħhom. Il-kelma jew l-atteġġament li l-bniedem jeħtieġlu re-education bħala edukazzjoni, jiġifieri bħala taħriġ mhux ta' suġġetti ta' erf, imma li l-bniedem jitwieled tabula rasa, li l-bniedem jitwieled mingħajr kunċetti, mingħajr kontenut. Bħal blackboard void u li tibda tikteb fuqu. U dawn qisu l-edukazzjoni minn dan l-aspett. Li però l-aspett morali il-bniedem jitwieled imħassar. Per konsegwenza irid re-education li jerġa jiġi mħarreġ fit-tjubija. Għall-istoiċi bħal ma kien Marco Aurelio, it-tjubija hija importanti. It-tjubija da mhix nisranija għal dawn l-imperatori jew ħassiba pagani, imma hija virtù. Kemm naċċenna biss għal awtur ieħor importanti John Henry Newman, l-apologija provita sua, apologija provita sua, an apology for his own life, apologija difisa, tal-1865. Parti minna din l-apologija meta il-Newman attakkawh li kien pervers, kien bniedem opportunist, kien kellu ħafna, u ħafna dewwa. Kien Anglikan għal-xiftit għal-kien għamer riforma sħiħa fl-Anglikanizmu, fil-Knisja Anglikana, ftit wara talab ftit leave of absence mistrieħ u ftit wara jfaqqa il-karta tal-konverzjoni. U għallu dan huwa pervers, dan huwa bniedem li ma tistax tabdaħ, kien ilu jaħmija din il-konverzjoni, tant illi waqgħu ftit ta' depressjoni, attakkaw ħafna u ħafna, però wara din il-kidba kemm il-Knisja Anglikana tredet u ddim id-difiża li jagħmel tiegħu n-nifsu għalhekk hija apologija hija difiża tiegħu n-nifsu. Però b'mod illi tirrifletti ħafna mhux difiża mhux bl-attakki. Imma tibqa' waħda minn dawk mill-kitbiet mill-iktar importanti il-għaliex fiha Newman mhux jattakka l-edewwa tiegħu imma jurjom il-falsità tal-akkużi tagħhom b'mod mill-iktar nisrani pakat però b'qawwa kbira li kien hemm fostom d-Izraeli statista kbir illi għal din settrijiet l-Imperu Britanniku għal snin twal 20 sena wara li kitiba Newman. Tista' tqisha wkoll bħala mistqarrija autobiografija, però mhux se nidħol fiha għax ma daħaltix fis-sens ma inkludejtix. Imma jiena u naqra kien hemm apprezzament sħiħ tagħha. Aħna għaddi għal Rousseau. Il-ħajja ta' Rousseau hija Jean-Jacques Rousseau. Hija ħajja estremament miżera, imħawda f'kull sens, però huwa meqjus bħala minn ħafna oħrajn brillanti, autodidatta u visjonarju. Brillanti da Rousseau, autodidatta ġifri tallem un nifsu ħadd ma għalmu u visjonarju wieħed li joħlom. Iż-żewġ opri tiegħu magħrufin huma Discourse on Equality, taħdita fuq l-ugwaljanza, u Social Contract, li joqorbu ħafna u ħafna iktar tard joqrob għalihom Marx. Kien mużikologu, kompożitur, kittib ta' opera. Hemm min jgħid li mhux faċli tistudja da Rousseau. Iqabbluh ma' Kant, filosofu kważi teologu Ġermaniż, u Freud, il-famuż psikjatra jew. Jafuh ukoll bħala l-mad genius. Mad genius. Min jgħid li Dostojevski biss seta' forsi analizza il-komplessità tal-karattru ta' Rousseau. Oħrajn jaraw bħala degenerate, morbid genius, of a neuropathic constitution. Jiri taraw l-żewġ 360 degrees da' ruħ il-Rousseau. Bir-raġun kollu, però mill-ħajja tiegħu niskopru wkoll li kellu problemi fiżiċi, physical problems, li jwasslu għal karattru ta' ċerta komplessità minħabba li kellu problemi fil-bladder, uremia, jiena m'għandix konoxxenza medika, u aritra. Jumma zewġ kondizjonijiet Ferragia li waslu anki għan dil-skizofrenja li ħanajdu tistad eventualment fassal tpinġi il-daru s-so l-skizofrenja din il-ħaġa doppja u latent homosexuality ħanaqra apprezzament ta' kittib kbir Starobinski Starobinski S-T-A-R-O-B-I-N-S-K-Y Starobinski fuq Russo fuq l-istqarrijiet ta' Russo From Rousseau's own confessions is that he had an appetite for suffering u din hija karatteristika ta' min jad li kollu ċerti problemi fiziċi imma mill-ħajja ta' Russo kellu din il-propensità li jieħu gost min isawtu jieħu gost min ifarku tista' tgħid u fil-qusab min and talk of suffering hinting at a sadomasochistic personality sadomasochistic dawn huma kondizjonijiet sessuali illi jwaslu għal konfużjoni mentali għal ġen u nafu li Russo spiċċa kważi mhux kważi miġnun and that he was terribly afflicted by persecution fil-verità għadda minna persekuzzjoni mental madwar un certa li tilef il-missiru l-ommu kmini daħal jaħdem ma naddaf ma sinjura li ħadet grazzja mija għal-kem kien zejr pero sera maktur u waħħal fis-seftura u baqaj dispjaċieħ li waħħal fija maktur ma dak iż-żmien tafu mhux kien ifisser wieħed skjaf li jaħdem għal sinjura u ta' madwaru. He was terribly afflicted by persecution mania and paranoia. The confessions are the plea of a hunted man who feels rightly or wrongly that terrible accusations hang over him. Dan hu apprezzament ta' wieħed mill-aqwa studjużi Starobinski tal-opri ta' Russo. Russo wkoll fil-istqarrijiet għandu ħafna insights ta' tfulija kif għandu Sant Augustin. Però kellu biża mis-sess li tista' tgħid biża morbida. U li għalih is-sess kien li jippossedi. Però b'mod li ma kellux qawwa li jidħol f'relazzjoni ta' żwieġ jew ta' xi ħaġa stabbli. Tant li fl-aħħar minn ċerta sinjura kellu ħames titfal ma li jitwieldu joħodhom l-ospizja biex jitrabbew ġifieri jinqatlu jisparixxu da tfal ħamsa waħed wara l-ieħor. Tant li ma kellux morali jew ma kellux sens ta' stima. Russo mingħajr indikazzjonijiet l-ispirazzjonijiet tiegħu huma bħal dawk ta' Marco Aurelio. Però mkien ma jsemmih, imma mill-qari wieħed jirrealizza illi l-ħafna mill-ispirazzjonijiet tiegħu huma stoiċi. Imorru għall-fundatur Epictetus, filosofu pagan, li huwa il-fundatur tal-istoiċiżmu Epictetus. Jekk wieħed jara daqsxejn il-tekst li tajtkom ta' Marco Aurelio ta' Russo għax dak li interessani li wieħed jara daqsxejn differenzi ta' openings tal kod badan wal book 1 ta' di confessions. I have resolved on an enterprise which has no precedent and which, once complete, will have no imitator. Immaġuna u ġifiri l-autistima kbira tiegħu n-nifsu kontra Santu Stin illi l-ewwel ma jindirizza l-Alla l-ħalliq. Dan orrajt huwa filosofu ħanejdu hekk anke konvert għall-Kattoliċiżmu imma biex jisseta daħal Ġiniva veri opportunista mill-kbar. Ma se jaħlux pagan iva ma jibqa bniedem xellerat ħanejdu hekk. Jiġifieri xellerat bil-kategoriji tagħna uħxek tal-Kristjaneżmu. No imitator. My purpose is to display to my kind a portrait in every way true to nature. Il-klim true to nature ifisser ħafna għal-filosofu Franċiż. Dak ir-ritorn ix-xewqa li l-bniedem jirritorna isu għalġu fommu. Return to nature. Dik kienet l-ispirazzjoni anke tar-Rivoluzzjoni Franċiża. And the main I shall portray will be myself, simply myself. I know my own heart and understand my fellow men. But I am made unlike anyone I have ever met. I will even venture to say that I am like no one in the whole world. I may be no better, but at least I am different. Whether nature did well or ill in breaking the mold in which she formed me. Afa kritnet, mena uġeja, mela. Malta xaħat nedulum lalla fisser il-forma tijek. Għalix nejduwa kulħat jaħseb għarraċa mara fejni. Whether nature did well or ill in breaking the mold in which she formed me. Is a question which can only be resolved from the reading of my book. Għara u l-pretenzjonijiet hija. Għed ma jistax ma jinnutax il-differenza ta' approċu ta' Santu Stin u Rousseau. Let the last trump sound when it will. I shall come forward with this work in my hand to present myself before my sovereign judge and proclaim aloud, here is what I have done, and if by chance I have used some immaterial embellishment, it has been only to fill a void due to a defect of memory. I may have taken for fact what was no more than probability, that I have never put down as true what I knew to be false. I have displayed myself as I was, as vile and despicable, when my behavior was such as good, generous, and noble when I was so. I have bared my secret soul as thou thyself have seen it, eternal being. So let the numberless legion of my fellow men gather round me, and hear my confessions. Let them groan at my depravities, and blush for my misdeeds, but let each of them reveal his heart at the foot of thy throne with equal sincerity, and may any man who dares say, I was a better man than he. O jibda, I was born in Geneva in 1712, o jati il-lineage, il-discendenza tijaw. Dikija xaħġa kem wieħed jaraf fuq ix qegħdin nitkellmu, fuq min qegħdin nitkellmu. Għal dawn il-filosfi l-atteġġament tal-ħajja jikkaratterizzhom bħala nies li tant kellhom negattiviżmu, tant kellhom sfiduċja fil-ħajja, illi l-ħajja jiswa bħala skript li attur jirreċta fuq palk. U dik hija perikoluża. Dik hija l-bidu taċ-ċaħda tal-rida ħielsa li tant iġġielet għalija Santu Stin. Dawn għall-kontrarju, in-negattiviżmu, l-approċ negattiv lejn il-ħalli u l-ħajja ġalhom jistqarru illi l-ħajja hija skript illi inti ħanidu għek dik it-tabula rasa li titwilet bija Alla jikteb fuqa issa aħna ngħidu koll jarridat Alla Alla jmexxi kollox però dan huwa fatiżmu nedulu dinja li aħna iktar ma nikbru iktar wieħed jafferma lil hu nnifsu m'aħniex papiz marjonet li imexxina għandna rida ħilsa illi tista' tieqaf lil Alla jgħidilna Sant Agustin. Jiġifieri ħilsa fil-veru sens. Tkun ħilsa verament jekk hija taraf id-djufija tagħha u tpoġġi it-tama u t-tmexxija tagħha f'Alla. Imma volontarjament. Mentri dawn lill-Alla jqisuh bħala d-direttur li jaf imexxihom, jaf l-effetti li jista' joħroġ minnhom. Eżattament puppets on a string. Russo jibqa' sa ċertu punt jammetti li aħna bħala atturi jekk inkunu brillanti nistgħu nirrendu l-ħajja tagħna kemm ħinja u kemm bla sens dal. Ta' bħala stoiku tikkaratterizzaħ il-żomm it-triq tan-nofs. Issa aħna wkoll nissuġġerixxu triq tan-nofs. Però l-istoiku ma jikkommettix ruħu. L-istoiku fil-ħarsa tiegħu jibqa' ma jikkommettix ruħu laqgħa tajjeb u qasal ħażin skont kif tiġi ħuda. Allura jirrendi ruħu mingħajr reżistenza. Mingħajr brieda ħanejdu hekk li jaqaf għall-ħażin. Fi ftit kliem il-ħajja ta' Russo irrendietu fi bniedem frustrat, alienat u mingħajr prinċipji. Frustrated, alienated, inauthentic. Tant li fis-1756 iddeċida mela li l-aħjar lil bniedem imur lura lejn l-oriġni tiegħu. Return to the state of nature. F'kontemporanjament fil l-istorja kemm tal-Imperu Britanniku, kemm tal-Franċiż, din ir-return to nature bdiet turi frustrazzjoni tal-bniedem bil-sistema politika kemm fl-Ingilterra u kemm fi Franza, veri kienet qed tirrifletti malez nedulu marda kemm filosofi Ingliżi u kemm Franċiżi. Russo huwa l-qofol ta' din li wara li jipproponi sistemi differenti ta' ħajja ta' tmexxija. Hement wel, Russo kien riformista kieku ma kellux din il-setup tal-karattru u kontri il-situazzjoni politika fiż-żewġ pajjiżi l-iktar fi Franza. Biżwejjed wieħed jifhem li ftit wara għandna rivoluzzjoni Franċiża. Din ir-ritorna l-istat tan-natura l-istat għalihom oriġinali tal-bniedem mhux fis-sens reliġjuż. Fil-każ ta' Russo rrendietu bla sens fals għalih innifsu eżelet wieħed li ħerqa kbira għal virtu, virtu mhux reliġjuża nerġa' ngħid. U li jibda jara biss jew kollox ħażin jew kollox tajjeb lek or white. Ma kienx hemm fil-każ anki minkejja l-filosofija l-ispirazzjoni stoika ma bdejx jara triq tan-nofs imma telfa totali. Ir-renda ħajtu bħala fl-aħħar li jitħassar lilu n-nifsu bniedem mingħajr sens għall-ħajja tiegħu u eventwalment miġnun, jiġifieri inħakem minn mhux biss depressjoni. F'darba minnhom saħansitra wasal biex bidel ismu biex minn għalih jerġa' jibda ħajja ġdida, state of nature. I must tell you that in passing from Dijon I had to give my name biex jgħaddi minn frontiera l-oħra. And that although I picked up the pen with the intention of substituting my mother's name for my own, I could not go through with it. My hand trembled so much that I was obliged to put the pen down twice. In the end, the name Rousseau was the only one I could write. And my only dishonesty was to eliminate the initial J, Jean-Jacques Rousseau, from one of my first names. Offuskazzjoni kompleta, anke ta' ismu. Paranoia li spiċċa fija kemm Marco Aurelio kif ukoll Rousseau. Da' qed ngħidu mhux biex naqsulhom il-valur jew nikkritikawhom, però inħalli f'idejkom meta taqraw l-istqarrijiet iktar il-qudiem kemm wieħed jista' iqabbilhom, jagħmel kontrast bejniethom, però żgur illi t-tnejn kemm Rousseau kemm ħafna u ħafna filosfi raw l-istqarrijiet. Ma ovvja dan aqas irrikonoxxa l-Marco Aurelio aħseb wara l-Sant'Augustin. Xi ftit però ħsibijiet jistgħu wkoll jalmuna jew iktar jirrivelaw xi ftit il-karattru tat-tnejn. The fanatical dislike of injustice in Rousseau could be sanctioned too in Marcus's writings. L-istmerja tal-inġustizja hija stoika però anki kristjana, le? Even though no Roman would take it to the Rousseau extent of chasing cockerels and other alpha male animals who tried to lord it over their inferiors in herds and barnyards. Da spiċċa jiġri wara s-srieda u da kollu li jissert u fuq it-tiġiġ. Kemm il-ġen, però anke minn din il-fobija li kellu. Duty too is a watchword common to both, u nafu għall-istoriċi jiva d-dober kien xi ħaġa sagrosanta. Finally, a list of Rousseau's apophthegms might well puzzle the reader as to their source, which could well be from a Stoic philosopher. Nothing vigorous or great can come from a totally venal pen, minn pinna ta' bniedem illi m'għandux prinċipji. The thirst after happiness is never extinguished in the heart of man. Sant'Augustin. Man sibqat mistri qabel nistriħ fik il-ferħ. There is no true felicity without virtue. Il-virtu tant sagrosanta għall-istoiċi, għall-Rousseau koll. Those in a superior situation are never better nor happier than those they command. Having found so many good people in my youth, why do I find so few in my age? Is their race extinct? Baqa jiddubita kemm fadal sinċerità. We should always carefully avoid putting our interest in competition with our duty, or promise ourselves felicity from the misfortunes of others. Ewa prinċipju kollu, jiviri dawn maħniċ nejdu li kienu xellerati, imma il-prinċipi nsara minkejja li resqu lejhom, però ma kienux l-ispirazzjoni ta' ħajjithom. Jew għax kienu pagani, bħal Marco Aurelio, jew għax kienu anti nsara. Fil-każ ta' Rousseau, fil-ħajja tiegħu hemm ftit ħanejdu hekk x'jattilu l-fatt illi xi taffilu l-fatt illi kien anti Kristjan, ix-xhieda anki ta' insara kattoliċi jew l-iskandli li ra minn lejn ir-resaq meta konvert għall-Kattoliċiżmu. Sab ukoll kappillan li għarraq bih u mhux qed ngħid jiġifieri li xi ħaġa tad-dinja l-oħra, imma li bedu u ġalu jistmer il-Kristjaneżmu. Wieħed jista' jagħtilqa' tajn xi ftit iktar bil-kwiet imbagħad fit-text, imma li rid nagħmel illejla hu li nindividwa xi kittiba, nerġa' nedilkom, hemm ħafna u ħafna li kitbu tipi ta' stqarrijiet taħt titli differenti, però rarely illi u fil-fatt intqajt ma' awturi li jgħid l-iktar awtentiċi jew ta' min jagħti valur huma dawn. Il-meditazzjonijiet ta' Marco Aurelio, l-istqarrijiet ta' Sant'Agostin u l-istqarrijiet ta' Jean-Jacques Rousseau.
Campus FM għadu kien wasilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-istqarrijiet tal-Imperatur Marco Aurelio ta' Sant'Agostin u ta' Rousseau. Il-kellem kien il-Professur Salvino Caruana, Direttur tal-Istitut Agostinjan.